Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 8. novembar u vestima dana. Postoje zakonske osnove za krivičnu odgovornost Tomića i Pavkovića za skrivanje Mladića. Kazna do 40 godina zatvora, potvrđeno našem radiju u tužilaštvu za ratne zločine. Očekuje se odluka o ukidanju šengenskih viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Eksplozija u nuklearki u blizini Njujorka, nema povređenih niti opasnosti po okolinu. Neće biti vanrednih izbora u Grčkoj, saopštio Papandreu. Danas kišovito sa vetrom do 21 stepen u Kraljevu i okolini, za sada nema kiše. U narednih pola sata između ostalog možete čuti gradonačelnika Kraljeva Ljubišu Simovića, koji u danu kada se najavljuje kiša za naš program kaže da je većina Kraljevčana zbrinuta, ali da...
Nekoliko informacija imam da neki ljudi spavaju recimo u kolima. Ono što ja apelujem, to je da se obrate nama pa da im obezbedimo neki ljudski smeštaj.
Naš gost ovog jutra Milan Antonijević iz Jukoma komentariše mogući rasplet najnovijih informacija o sprečavanju istrage za skrivanja Ratka Mladića. Našu temu sedmice, kako žive penzioneri u zemljama regiona.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Treba čovjek da radi do smrti.
Doći će vrijeme kad će njima biti teže nego nama danas.
Ne možemo govoriti uopšte o penzijama na Kosovu.
Koje budale smo bili da izdvajamo ne znam koliko, jel? I šta sad?
Najpre pregled dnevnih događaja. Dnevne vesti saopštava Želimir Bojović.
Postoji zakonska osnova za krivičnu odgovornost Ace Tomića i Nebojše Pavkovića za skrivanje haškog begunca Ratka Mladića, potvrđeno je našem radiju tužilaštvu za ratne zločine. Moguća kazna za to delo je do 40 godina zatvora. Nakon što je 2006. godine najavljena moguća istraga protiv njega, Aco Tomić je javno pretio Vojislavu Koštunici. Nakon toga je, kako je našem radiju potvrđeno, ministar pravde u Koštuničinoj vladi Zoran Stojković sprečio da se pokrene istraga protiv Tomića i Pavkovića. To je informacija iz službene beleške koja postoji u tužilaštvu za ratne zločine, kako je potvrđeno našem radiju. Za taj protivzakonit čin bivšeg ministra nadležno je Republičko javno tužilaštvo. Portparol tužilaštva Tomo Zorić odbio je da da bilo kakvu informaciju o tome da li se pokreće istraga protiv bivšeg ministra pravde Zorana Stojkovića. Od do sada pregledanih objekata posle zemljotresa, koji u noći između 2. i 3. novembra pogodio Kraljevo, van upotrebe su 733 kuće i objekta, dok je preko 3000 predloženo za sanaciju, objavio je krizni štab za vanredne situacije. Suđenje grupi od 14 optuženih za ubistvo navijača francuskog fudbalskog kluba Toulouse Brisa Tatona u centru Beograda prošle godine trebalo bi danas da bude nastavljeno pred Višim sudom u Beogradu. Suđenje je 2. septembra odloženo zbog izostanka 6 od 7 planiranih svedoka, među kojima i jednog zaštićenog svedoka. Savet ministara Evropske unije će danas odlučiti da li će se ukinuti vize za državljane Bosne i Hercegovine i Albanije, ali će biti uveden dvostruki mehanizam nadzora režima bez viza za te dve države, isto kao i zemlje Zapadnog Balkana, čiji državljani već uživaju ovu povlasticu. Evropska komisija će sutra objaviti kako se vizna liberalizacija sprovodi u državama regiona, a to znači i Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, čiji građani već od decembra mogu slobodno da putuju u Evropsku uniju. Premijer Srbije Mirko Cvetković danas počinje dvodnevnu posetu u Egiptu, tokom koje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te arapske zemlje i govoriti na poslovnom forumu, saopštila je preslužba vlade. Grčki premijer Jorgos Papandreou isključio je sinoć raspisivanje prevremenih opštih izbora, navodeći da će njegova vlada nastaviti da radi svoj posao kako bi izvukla zemlju iz teške finansijske krize. 10 poginulih je u eksploziji automobila bombe u iračkom gradu Karbali. 3 civila poginula su u neredima u Mjanmaru nakon tamošnjih izbora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je u Mumbaju da je sporazum Indije i Pakistana uslov za stabilizaciju regiona. Predsjednik Obama se nalazi u poseti Indiji u okviru 10-dnevne turneje po Aziji. Izraelski premijer Netanjahu rekao je u razgovoru sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom da jedino vojna pretnja može sprečiti Iran da razvija nuklearno oružje. U nuklearki u blizini Njujorka eksplodirao je transformator. Niko nije povređen, nadležni su objavili da je eksplozija bila van domašaja reaktora.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Povodom informacije koja je našem radu potvrđena da postoji službena beleška u kojoj se tvrdi da je ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice Zoran Stojković 2006. godine sprečio da se povede istraga protiv nekadašnjeg šefa vojne bezbednosti Ace Tomića i bivšeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, koji su krili haškog begunca Ratka Mladića, pitali smo Milana Antonijevića iz Jukoma da li je realno očekivati da se tim povodom povede istraga protiv bivšeg ministra pravde.
Ovde naravno tužilaštvo mora da reaguje i da upotrebi mehanizme koji su postojali, to je krivična dela koja su postojala tada u 2006. godini. Ukoliko mi uzmemo ovu službenu belešku koja se pojavila kao jedan validan dokaz, imate elemente da pokrenete krivični postupak zbog zloupotrebe službene dužnosti kao i zbog pomaganja učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Govorim sada konkretno o bivšem ministru Zoranu Stojkoviću koji je zloupotrebio službenu dužnost. I...
A šta je sa Pavkovićem i Tomićem? Da li očekujete da će tužilaštvo za ratne zločine, pošto ima tu informaciju, da pokrene postupak?
Tužilaštvo naravno sa ovakvim informacijama i ovakvim obrtom u stvari ima osnova da pokreće postupak i nadam se da će to i učiniti.
Da li dalja istraga može da dovede i do odgovornosti tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice?
Ukoliko svi ovi navodi budu dokazani, onda je sama politička odgovornost prilično bliska tadašnjem premijeru Koštunici i očekujem da tužilaštvo uzme sve navode u obzir i da proceni koliki je bio uticaj svakog od aktera u ovom delu suđenja i da naravno govori o jednoj odgovornosti onoga koji je tada vodio vladu i koji je mogao imati informacije i mogao biti neko ko sprečava bilo kakvu istragu i stoga znači tužilaštvo može doći i do samog premijera Koštunice.
Da li to znači da smo mi na početku otkrivanja velike priče o odgovornosti zašto do sada nije uhvaćen haški begunac Ratko Mladić?
Ova priča je već odavno bila veoma, veoma aktuelna, samo što sada pačići mozaika dolaze na svoje mesto i mi možemo već sa povećanom sigurnošću nakon donošenja bilo koje od ovih presuda o kojima smo govorili, nakon otpočinjanja postupaka i akcije tužilaštva, mi možemo videti koliko tu ima osnova i na kraju, ako ništa drugo, s jedne strane ova krivična odgovornost, a sa druge strane jedna istorijska odgovornost može biti povezana sa
vladom Vojislava Koštunice.
Vojislava Koštunice.
Hvala na razgovoru.
Molim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovog jutra razgovarali smo i sa gradonačelnikom Kraljeva Ljubišom Simovićem, najprije o tome koliko je Kraljevčana bez krova nad glavom s obzirom da je najavljena za danas kiša. Ovoga jutra srećom u Kraljevu nema kiše, rekao nam je najprije gradonačelnik.
Danas se predviđa po informacijama koje sam ja prikupio na sreću u našem reonu veoma malo kiše, to jest više je vetar u pitanju i to nam je na neki način mala uteha, a sa druge strane što se tiče ljudi koji su izgubili krov nad glavom, u ovom trenutku svi oni koji su nam se obratili smešteni su, oni koji se nisu obratili, oni su se već našli na neki način, bar sada privremeno u domovima svojih komšija, prijatelja.
Da li to znači da u ovom trenutku nema nikoga ko je na polju i nema krov nad glavom?
Ima nekih porodica, ređi su slučajevi, koji ne žele da se udaljavaju od svojih kuća i zaista sam čuo nekoliko informacija, imam da neki ljudi spavaju recimo u kolima. Ono što ja apelujem, to je da se obrate nama pa da im obezbedimo neki ljudski smeštaj, da se ne muče tako.
Recite mi, da li ste zadovoljni kako stiže pomoć i kolika pomoć stiže?
Pa vidite, do znači petka je uplaćeno 47,5 miliona. To vam je jedna zgrada od 30-ak recimo stanova.
Da li se odazivaju bogati ljudi u Srbiji?
Oni koji se odazivaju, to su privatnici zgrada koji imaju
iz Kraljeva.
Normalno, jest.
A van Kraljeva, da li su se neki od biznismena van Kraljeva obratili?
Da, obraćaju se i
ne bih sada licitirao koliko se njih odazvalo i koliko je možda i trebalo da se odazove, ali sam siguran da u ovom narednom periodu mi ćemo, razume se, uputiti apel i koristimo dobru volju medija koji stalno apeluju, tako da ja očekujem da ćemo ipak imati odziv svih.
Gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović za Radio Slobodna Evropa. Postoje zakonske osnove za krivičnu odgovornost Tomića i Pavkovića za skrivanje Mladića. Kazna do 40 godina zatvora, potvrđeno našem radiju u tužilaštvu za ratne zločine. Očekuje se odluka o ukidanju šengenskih viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Eksplozija u nuklearki u blizini Njujorka, nema povređenih niti opasnosti po okolinu. Neće biti vanrednih izbora u Grčkoj, saopštio Papandreu. Danas kišovito sa vetrom do 21 stepen u Kraljevu i okolini, za sada nema kiše. I još jedna vest, veoma značajna za Srbiju, početak rada komunalne policije u Srbiji biće obeležen danas promotivnim skupom u Skupštini Srbije. Skupu će prisustvovati oko 170 prvih komunalnih policajaca, očekuje se da će tu biti i predsjednik Srbije Boris Tadić i resorni ministri. Kako je navedeno u Zakonu o komunalnoj policiji, njihovi poslovi biće održavanje komunalnog reda, kontrola primjene zakona i propisa iz nadležnosti grada, nadzor u javnom i gradskom i drugom saobraćaju, zaštita životne sredine, kulturnih dobara, ulica i drugih javnih objekata.
slobodnaevropa.org.
U narednih 14 minuta slušate našu temu sedmice, penzionerski život u zemljama regiona, pripremio Dragan Štavljanin sa saradnicima u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Podgorici i Prištini.
Srbija za penzije izdvaja iz bruto društvenog proizvoda 13,2% za oko 1.560.000 penzionera. Međunarodni monetarni fond insistira na smanjenju kako bi se preveliki državni deficit umanjio. Vlada namerava da poveća starosnu granicu za odlazak u penziju, a sindikati traže da penzija ne ide ispod 60% od prosečne zarade. Za rešenje se bezuspešno traga već nekoliko nedelja, a sindikati prete štrajkovima. Pripremio Radovan Borović.
Penzijski sistem je živa materija, jer kako društvo jača ili slabi, tako se ponaša i taj sistem, uverava sindikate potpredsjednik vlade i lider penzionerske stranke Jovan Krkobabić.
67 godina je uglavnom u najvećem broju zemalja Evrope, ta gornja granica. Znači, mi smo daleko ispod toga, a da ne govorimo o ovim beneficijama koje su unutra, koje u samom sistemu.
Sindikati ne žele da čuju objašnjenja koje im serviraju iz vlade, traže da penzija ne ide ispod 60% od prosečne zarade i da se rudarima obezbede povoljniji uslovi za penzionisanje i obračun radnog staža. Ukoliko predlog koji im vlada iznese bude prihvatljiv, sindikati će potpisati sporazum, a u suprotnom nastavit će prikupljanje potpisa za smenu vlade, kaže Ljubisav Orbović, čelnik najvećeg samostalnog sindikata.
Ako ne bude bilo dogovora, onda za nekih 20-15-20 dana, kada budemo predavali potpise u Skupštinu za smenu vlade, napravit ćemo veliki miting i konstantno ćemo vršiti pritisak dok ne dođe do smene vlade.
Maglovit dijalog vlade i sindikata napustila je emisija Međunarodnog monetarnog fonda, koja je nečekajući ishod posetu Beograda završila bez konačnog dogovora o šestoj reviziji tekućeg kreditnog aranžmana sa Srbijom. Da li je reforma srpskog penzionog sistema pitanje demografije ili ekonomije i ima li ta reforma alternativu? Na ovo pitanje odgovara stalni predstavnik MMF u Beogradu Bogdan Lisovolik, po čijim se nadzorom i vode razgovori vlade i sindikata.
Ne, ne vidim nikakvu alternativu. Mislim da je to demografsko, ali i ekonomsko pitanje. Demografski, mi znamo da je izvesno da će ljudi u budućnosti živjeti duže. Da biste rešili taj problem, vi morate ili da više trošite na penzije, ili da u svom sistemu imate postice da ljudi duže rade i da se kasnije penzionišu. Ekonomski deo jednačine dolazi kada pokušate da dizajnirate sistem koji će naterati ljude da rade duže na prijateljski način, tako da oni to žele, umjesto da to bude obavezno za njih. Deficit penzionog fonda Srbije jedan je od najvećih koje sam ikada video u svijetu. To je ogroman iznos novca, skoro 200 milijardi dinara, koji je potreban da se dodatno uplati u penzioni fond iz vaših doprinosa i opštih poreza kako bi se podržao penzioni sistem. Ako povećate doprinose, destimulišete rad, jer ljudi ne vole da daju doprinose, naročito ako neće dobiti te penzije. Tako da je veoma važno da imate sveobuhvatnu reformu penzionog sistema koja unapređuje manju potrošnju i da to uradite na transparentan način.
Raspon penzionerskih primanja u Srbiji kreće se od 11 do 102.000 dinara, s tim da najniže penzije prima skoro 450.000 ljudi. Po statistici, potrošačka korpa je oko 30.000 dinara. Među korisnicima Narodnog kazana sve više ima i penzionera, oko 450.000 ih preživljava sa manje od 15.000 dinara, odnosno oko 150 evra.
Pazno, nemojte mi pitati, molim vas, meni je svako.
Jedno žive Srbije, uopšte živi u bedi, u jednom rasulu. Ne vidim nikakvo rešenje ovih problema.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U nastavku o stanju u Bosni i Hercegovini, gde većina penzionera živi na ivici siromaštva. Vlasti čine malo toga da poboljšaju situaciju. Započete reforme penzionog sistema su na mrtvoj tačci, tako da penzionere po svemu sudeći ne čekaju bolji dani. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 536.000 penzionera, ali većina njih jedva preživljava od svojih penzija. Oko 20% penzionera ima primanje ispod 160 konvertibilnih maraka ili 80 eura, a 60% ispod 300 konvertibilnih maraka. Penzioneri su ogorčeni zbog nebrige društva.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Kraj s krajem, jedva.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Trenutno je u federaciji više od 200.000 gladnih penzionera, kaže predsjednik Saveza udruženja penzionera Omer Efendić. Penzije se nisu povećavale već 2 godine, odnos plate i prosječne penzije u posljednjih 12 godina je od 39 do 42%. U drugom BH entitetu slična je situacija. Najniža penzija u Republici Srpskoj je oko 160 konvertibilnih maraka. 1/3 penzionera živi na ivici siromaštva, a situaciju otežava i činjenica da je broj uplatilaca doprinosa u padu, a da se stalno povećava broj penzionera. Rade Rakulj, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.
Naše penzije ne idu prvog, ne idu do 10. mjesecu, kako to zakon kaže, nego se produži i dalje, tako da iz narednog mjeseca praktično za prošli mjesec uzimamo prihode i što znači da mi imamo dubiozu u fondu.
Penzioneri od najavljenih reformi ne očekuju mnogo.
Mi smo izgubili svaku vjeru u to da će se poboljšati. Stalno vićemo svaki puta, bit će bolje, nikad bolje. Sad vićemo, nek ostane ovako, pa dobro je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Izmjenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje predlaže crnogorska vlada, između ostalog, predviđeno je podizanje starosne granice za odlazak u penziju na 67 godina i za žene i za muškarce, kao i povećanje minimalnog staža. U vladi se pozivaju na komparativne iskustva i evropske standarde, ali najavljene promjene niko ne podržava. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Namjera crnogorske vlade da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju objavljena početkom oktobra naišla je na opšti otpor. Predložena rješenja da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovana su od strane opozicije penzionera zaposlenih. Čak su se i vječito suprotstavljeni predstavnici sindikata i poslodavaca nezadovoljni najavljenim izmjenama našli na istoj strani. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković pored niza primjedbi ima i prijedlog konkretnih mjera koje bi po njemu trebalo da prethode vladinoj namjeri da pooštrava uslove za odlazak u penziju, eliminisanje rada na crno, transparentna fiskalna politika, efikasnije naplaćivanje doprinosa, zapljena imovine kriminalaca i realizacija uspješnijeg modela politike zapošljavanja. Keković smatra da vladino pozivanje na evropsko iskustvo i praksu nije umjesno zbog razlike ukupnog ambijenta u Crnoj Gori u odnosu na evropski.
U Europi ljudi žive jednim smirenim životom bez stresa. U Europi ljudi u fabrike ulaze i izlaze sa kravatama. Tamo jedna gospođa, majka, kada ide na posao, dijete ostavlja u jaslicama u toj fabrici. Ili kada dijete ide u školu, cijeli dan je cjelodnevni boravak, tako da ona o tome ne mora da misli, a svaki vikend sa svojom porodicom ide negdje da odmara.
Građani Podgorice također ne odobravaju vladinu namjeru.
Treba čovjek da radi do smrti. Čim se pomjera granica prema naprijed, slobodnih radnih mjesta biva manje. I na ovu stopu nezaposlenosti sa tim produžavanjem radnog vijeka bit će sve manje i manje radnih mjesta.
Nemoguće, evo, ja nemam 60, kišma me boli. Ajde, dobro, završio sam neki fakultet, a šta majstor na građevini, varioc ovamo namo, vozač kamiona. Mislim, stvarno je to pretjeralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj je samo ove godine za pokrivanje penzija uzeto više od 2 milijarde evra iz opštih poreskih prihoda jer su penzioni fondovi poluprazni. Broj zaposlenih u odnosu na penzionere dosegao je već kritičnu tačku 1,27 zaposlenika na jednog penzionera. Sindikati, građani i predstavnici udruženja penzionera veruju da se problem može i drugačije rešiti, a za prazne penzione fondove u Hrvatskoj krive korupciju i nesposobnu vlast, te generalno liberalni kapitalizam pred kojim nestaje socijalna država. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Kaj bude iz toga, kako se to može riješiti? Revolucija. Ne bu narod to drugčijem bojili riješiti, čujte. Doći će vrijeme kad će njima biti teže nego nama danas.
Na pitanje tko su to oni, ova ogorčena Zagrepčanka odgovara: oni koji loše vladaju i sve probleme prebijaju preko leđa građana. Slične odgovore smo dobili od većine anketiranih, sadašnjih i budućih umirovljenika, a posebno ih boli što se o umirovljenicima govori kao o teretu u državnom proračunu.
Koje budale smo bili da izdvajamo ne znam koliko, jel? I šta sad? Kome teret? Šta to znači? Ko je pojeo? Ko je jamio, kako kažu? Opkrali su nas. Pa to je jasno, ne? Treba otvarati radna mjesta, ne od drugoga. U to treba ulagati, ne? Samo što se sve ulaže u privatne džepove, ne? Odlaže, jeli? Ili kak da se to kaže? Pa onda nema, ne? Neko mora platiti. Raja. Veći harač nego za Tahija.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Mi smo to popratili da bi krilatica za to trebala onda glasiti s posla na groblje. Jer doista tako i ispada da bi praktički u toj nekoj sumani, toj žudnji da se štedi na svemu i svačemu, pa se tako štedi i na umirovljenicima, da umirovljenici što je kraće moguće primaju mirovinu nakon što su odradili cijeli svoj radni vijek.
Prema podacima iz lipnja, u Hrvatskoj je gotovo izjednačen broj radnika i umirovljenika, točnije broj osiguranika je 1.532.000, a umirovljenika 1.187.000. Slikovitije, 100 umirovljenika prema samo 130 osiguranika, za razliku recimo Njemačke, gdje na 100 umirovljenika dolazi čak 380 osiguranika. Starenje populacije nije samo hrvatski problem, ali činjenica je da Hrvatska spada u 10 zemalja svijeta s najstarijim stanovništvom, ističe poznati hrvatski demograf Anđelko Akrap, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Negdje do 2050. godine sa sadašnjih negdje oko 19% udjela starijeg stanovništva iznad 65 godina trebalo bi doći negdje na 30%. To je veliki, veliki broj i nemoguće izbjeći taj negativni učinak, ekonomski učinak. U doglednoj budućnosti mirovina se mogla zaista svesti na socijalni minimum. Da bi ona je već u Hrvatskoj za velik broj ljudi socijalni minimum.
Za koliko ćete vi u mirovinu, jeste računala?
Ne, ja uopće ne mislim da ću doživjeti mirovinu. To je postalo vrlo nedostižno. Sad u ovom kapitalizmu raditi je, čovjek se i prije te mirovine toliko istroši, toliko ga izraufaju da zapravo ne mora ni dočekat mirovinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Položaj penzionera na Kosovu je poprilično težak, sa simboličnim primanjima kažu da ne mogu sebi da priušte ni najosnovnije potrepštine. Skupština Kosova je trebala da do kraja ove godine izglasa zakon o penzijama, međutim zbog institucionalne krize i pada vlade to se odlaže. Ekonomisti na Kosovu kažu da u vladi svih ovih godina nije postala spremnost da se reši pitanje najstarije kategorije društva, a penzioneri gube strpljenje. Iz Prištine Amra Zeneli.
Na Kosovu oko 180.000 penzionera. Oni koji imaju više od 65 godina primaju starosnu penziju od 45 eura mesečno. Oni koji su plaćali penzioni doprinos 15 godina pre rata primaju 80 eura bez obzira koje su profesije. S obzirom na poprilično visoke cene, ove sume nikako nisu dovoljne ni za elementarne namirnice, kažu penzioneri. Oni za ovakvu situaciju najviše krive kosovski leadership. Tokom cijele ove godine bila su obećanja da će Skupština Kosova do kraja godine usvojiti zakon o penzijima koji bi povećao penzijska primanja od 10 do 25%. Međutim, da šteta bude još veća, prouzrokovana institucionalna kriza na Kosovu kao i pad vlade, odložili su usvajanje ovog zakona za sljedeću godinu. Musa Limani, profesor ekonomije na Prištinskom univerzitetu.
Ja bih rekao da ovo uopšte ne treba da čak i spominjemo kao penziju. To je jedna socijalna pomoć i to dosta niska, dosta niska. Prema tome ne možemo govoriti uopšte o penzijama na Kosovu.
Od niskih penzija, visokih cena medicinskih lekova, desi se da mnogi penzioneri i preminu jer nisu u stanju da se leče, kaže penzioner Bislim Gaši. Stanje je veoma teško, obećali su da će povećati penzije, ali se ne zna kada, pošto nema sredstava. Bilo bi dobro da postoji zakon o penzijama i da se stvori penzioni fond. Pošto kosovski penzioneri žive u veoma teškim uslovima, a sa ciljem da se oni poboljšaju, oni su formirali dve političke partije, Partija penzionera Kosova i Partija penzionera i invalida, ali ni to nije uspelo da popravi situaciju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Bila je to naša tema sedmice, a u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika između dva poslanika Skupštine Srbije koji različito gledaju na evropsku perspektivu Srbije. Učesnici polemike Željko Ivanji iz stranke G17+, koja je članica vladajuće koalicije, i Slobodan Samardžić iz opozicione Demokratske stranke Srbije. Slušamo najpre Samardžića koji tvrdi da Brisel postavlja Srbiji nevidljive uslove za ulazak u Evropsku uniju. Na pitanje voditelja Omera Karabega koji su to uslovi, on odgovara.
Ma recimo priznanje Kosova. To je jedan uslov koji nigde ne postoji. A to je jako mesto u politici uslovljavanja Evropske unije. Znate, morali ste na kraju donesti rezoluciju koju su oni napisali i da zapravo otvarate dijalog o dobrosusjedskoj saradnji. Smanjujete budžet za Kosovo, povlačite vaše institucije sa Kosova, terate Srbe da glasaju kada Albanci drže svoje izbore za te institucije. Znate, to je jedna faktička politika postepenog povlačenja sa Kosova. Potom ulazak u NATO. To je jedan uslov koji je isto tako neeksplicitan, ali vrlo prisutan. I Srbija polako ispunja te kriterijume iza leđa javnosti. Zatim, recimo, usvajanje deklaracije o Srebrenici. To je također bio jedan uslov koji je morao da se ispuni. Moja stranka je bila protiv usvajanja deklaracije o selekcionisanom zločinu i o selekcionisanim zločincima. Ovaj rat ima puno zločinaca na svim stranama i treba doneti jednu deklaraciju o jednodušnoj osudi svih zločina protiv čovečnosti i tako dalje, a ne izdvajati jednog po jednog. To je bilo isforsirano upravo iz Evropske unije, iz Evropskog parlamenta i tako dalje. To su sve stvari koje su jako, znate, u tom domenu nevidljive politike ili neke političke manipulacije, visoke politike, i to je sve učestalije u našem putu ka Evropskoj uniji.
Gospodine Ivanji, mislite li vi da će priznavanje Kosova i pristupanje NATO paktu biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju?
Pa takav uslov Evropska unija ne može da postavi. Ko postavlja uslove? Da li 22 zemlje ili 5 koje nisu priznale Kosovo? Za mene je Evropska unija i onih 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo. Za mene članstvo u NATO paktu predstavlja nešto što je zahtev zdravog razuma, zato što bezbednostna politika treba da bude u okvirima koje su prihvatile i zemlje u okruženju. Ne možemo mi biti partner sa Rusijom. Možda da u pogledu borbe protiv elementarnih nepogoda, gde imamo jednu vrstu sporazuma. Ali ono što je također važno za mene je i donošenje rezolucije o Srebrenici i zahtev zdravog razuma. Na kraju krajeva on je baziran na krajnje hrišćanskim postulatima, a to je svakako da prvo treba pogledati ono što si uradio u sopstvenom dvorištu, a zatim reći ili pokazati prstom na onog koji je nešto drugo uradio tom narodu. U svakom slučaju moramo krenuti od sebe i to je ono što je važno.
Postoje zakonske osnove za krivičnu odgovornost Tomića i Pavkovića za skrivanje Mladića, kazna do 40 godina zatvora, potvrđeno našem radiju Tužilaštvu za ratne zločine. Počinje rad komunalna policija u nekoliko gradova u Srbiji. Očekuje se danas odluka o ukidanju šengenskih viza za građane Bosne i Hercegovine i Albanije. Eksplozija u nuklearki u blizini Njujorka, nema povređenih niti opasnosti po okolinu. Neće biti vanrednih izbora u Grčkoj, saopštio Papandreu. Danas kišovito sa vetrom do 21 stepen, u Kraljevu i okolini za sada bez kiše. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.